διαιτητή τα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, τώρα ακουόμαστε. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι και του γουέμπρετου του πάμε. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή, αθλητική εκπομπή εδώ στο στούντιο. Την Παρασκευή δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί σας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τον Δημήτρη Κατσάκο στην τηλεφωνική γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Χιάτρας. Και στο μικρόφωνο επίσης. Και πάμε γρήγορα να ακούσουμε την σημερινή μουσική μου επιλογή μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο τον Δημήτρη Κατσάκο σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, έχω επιλέξει να ακούσουμε το 11ο άλμπουμ των Savatage, των Poets and Madmen, ένα καταπληκτικό άλμπουμ κατά τη γνώμη μου, 13 Μαρτίου του 2001 η κυκλοφορία του. Λοιπόν, ας καλωσορίσουμε τώρα τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα, καλή εβδομάδα και σε σένα.
Γεια χαρά, καλώς σας βρήκα, καλή εβδομάδα.
Περισσότερο Savatage φυσικά θα ακούσουμε μετά το πέρας της εκπομπής.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πώς τα πέρασες το Σαββατοκύριακο, τις τελευταίες μέρες μάλλον, γιατί την Παρασκευή δεν κάναμε εκπομπή.
Εντάξει, ήσυχα. Αλλά.
Ωραία.
πολύ λίγη ξεκούραση, πολύ λίγες δουλειές, λίγο απ' όλα, εντάξει, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε τώρα, Δημήτρη, ετοιμαζόμαστε να μένουμε πώς και πώς την άδεια.
Όλοι αυτό σκεφτόμαστε, Μιτσάρα, να είσαι σίγουρος.
Πλησιάζει, πλησιάζει. Κοντοζυγώνει για μένα.
Πότε με το καλό?
Σε 2 εβδομάδες.
Α, ωραία, πολύ ωραία.
Σε 15 μέρες.
Πολύ ωραία. 26 Ιουλίου.
Λιγότερο, ψάματα, λιγότερο. Σε 14 μέρες.
Ωραία, 25. Εντάξει. 25 Ιουλίου, λοιπόν. 14, ναι. Καλά, άρα 23 ουσιαστικά.
Εντάξει. Καλά, θα δείξει.
Υποτίθεται είναι και το Σαββατοκύριακο.
Εντάξει, και το Σαββατοκύριακο υπάρχουν δουλειές το Σαββατοκύριακο.
Καλώς, εντάξει.
Εγώ σου λέω πότε θα κατέβει διακόπτης.
Σωστό, σωστό.
Πότε θα μπει το λουκέτο.
Έχουμε κανονίσει και προγραμματίσει κάτι συγκεκριμένο?
Είπαμε, πρώτα έχουμε τη Στέριφο.
Α, ωραία, ναι, σωστά.
Στις 25.
Σωστά. Πολύ όμορφο νησί, Στέριφος.
Δεν έχω πάει, αλήθεια είναι, θα είναι πρώτη φορά.
Ωραία.
Ανυπομονούμε, ανυπομονούμε.
Με καλή συγκοινωνία στο είπα και αυτό.
Είναι όλα, Δημήτρη, κανονισμένα, εντάξει, και προγραμματισμένα. Μην αγχώνεσαι. Αλλά τώρα εντάξει, είμαστε ακόμα σε επάλξεις. Δεν το έχουμε κλείσει το μαγαζί.
Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε τι και έχουμε.
Σε επάλξεις της αθλητικής επικαιρότητας.
Ναι, ναι. Να δούμε τι
λοιπόν, έχουμε.
Έχουμε
φιλικό σήμερα καταρχάς.
Σε λιγότερο από μία ώρα πλέον, ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Μικελίδης.
Νόβα Σπορ.
Ναι.
Από τηλεοπτική μετάδοση. Για τους φίλους τους φίλες θέλουν να το παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι και εντάξει, είναι κατά κάποιο τρόπο πρόβα τζενεράλε. Εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ελληνικών ομάδων. Γιατί κοντοζυγώνουν τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έχει τη Μακάμπι Χάιφα. Ο Άρης έχει, με ποιο παίζει ο Άρης?
Με την Γκόμελ από τη Λευκορωσία.
Μπράβο, Γκόμελ Λευκορωσίας, ναι, που είναι πιθανό να δώσει και τα δύο παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη εξαιτίας της κατάστασης, τέλος πάντων, στην ευρύτερη περιοχή εκεί, Ουκρανία, Ρωσία, Λευκορωσία. Έχει γίνει έτοιμα και από τις δύο ομάδες να γίνουν και τα δύο παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο μάλλον το έχει δεχθεί η UEFA. Οπότε ο Άρης θα έχει αυτό το πλεονέκτημα. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει στο παιχνίδι που θεωρητικά θα είναι η γηπεδούχος η Γκόμελ με τα εισιτήρια. Δηλαδή κατά πόσοι φίλοι του Άρη θα έχουν δικαίωμα να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω διαβάσει εγώ, αν έχει διευκρινιστεί. Είδες φιλικό Ολυμπιακού μήπως το τελευταίο?
Το είδα. Το είδα, ναι, με την Αζέντ Αλκμαρ. Εντάξει. Είναι αυτό το φιλικό και το σημερινό είναι αυτά που θα προβάρει περισσότερο τα συστήματα και τις τακτικές και τα πρόσωπα ο Πέντρο Μαρτίνς εν ώψη Μακάμπι Χάιφα, τουλάχιστον αυτούς που έχει έτοιμους τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί ότι θα υπάρχει και νέα μεταγραφική ενίσχυση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένο.
Πιστεύεις μέχρι τα παιχνίδια αυτά, μέχρι τη Μακάμπι?
Όχι, ενώ με αυτούς που έχει τώρα στη διάθεσή του. Άσχετα με Ολυμπιακός τον Αύγουστο θα έχει προσθήκες και άλλες, αυτό εννοώ.
Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό που είδα, εντάξει, όχι την πετρέλα κιόλας, δεν το περίμενα βέβαια κιόλας. Στα δω προετοιμασία είναι Ολυμπιακός ακόμα. Αλλά τουλάχιστον είδα πιο σφιχτός στα ανασταλτικά καθήκοντα, πίσω δηλαδή. Γιατί στα φιλικά του καλοκαιριού δέχτηκε αρκετά γκολ Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι.
Ναι, όντως. Και ήταν πολύ ανοιχτός πίσω, να το πω απλά.
Ναι. Η μοναδική φορά που απειλήθηκε πολύ σοβαρά ήταν στις καθυστερήσεις με την απερισκεψία, θα έλεγα εγώ, του Ραντζέλοβιτς, έτσι, ο οποίος το παιδί θέλει να δείξει, έχει ταλέντο, έχει ικανότητες, θέλει να δείξει, αλλά πάντα κάνει το κάτι παραπάνω και αυτό που καταφέρει δηλαδή είναι μια τρύπα στο νερό να εκνευρίζει και όλα στον κόσμο πολλές φορές στην εξέδρα. Τέλος πάντων, με δική του απερισκεψία πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω και βγήκε στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί και χάσαν την πολύ σπουδαία ευκαιρία με το Ρέαψιου να σώζει δύο φορές σε κενή αστεία. Αυτό δεν απειλήθηκε κάποια στιγμή στο παιχνίδι Ολυμπιακός, αλλά το ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι υπάρχει. Αυτό είναι φανερό νομίζω και έγινε και το Σάββατο φανερό ότι ναι μεν βγήκε πολλές φορές με καλές προποθέσεις στην επίθεση, έχτιζε καλά τις επιθέσεις του να το πω καλύτερα ή στην κόντρα έβγαινε πολλές φορές με επιτυχία, κάποια στιγμή βγήκε μάλιστα με 6 παίχτες εναντίον 4 και πάλι όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις δεν τα κατάφερε είτε στην τελική πάσα είτε σε λάθος κοντρόλ είτε οτιδήποτε έγινε και δεν αξιοποίησε τις πολλές επιθέσεις ή δηλαδή λίγες χαμένες ευκαιρίες. Το γκολ βέβαια από στατική φάση και διάβαζα σήμερα στο Φως ότι τα 4 από τα 6 γκολ που έχει σημειώσει ο Ολυμπιακός στα φιλικά μέχρι τώρα έχουν μπει από στατικές φάσεις, όχι από οργανωμένο παιχνίδι. Και αυτό νομίζω δείχνει αρκετά πράγματα. Άλλωστε το είπε και ο
Πάη. Ήταν ο σκόρερ, σωστά.
Ο Παπέ Σισε.
Α, ο Σισε,
στην παρθενική assist του Ζιρκερνάγκελ, να το πούμε και αυτό. Από εκτέλεση κόλλου του οποίου.
Θα ήθελα να μου κάνεις έτσι ένα σχόλιο για τους καινούριους του
Ολυμπιακού. Και ο Ζιρκερνάγκελ δείχνει ότι θα προσφέρει πολύ στον Ολυμπιακό με το τρόπο παιχνιδιού, δηλαδή και ως extreme και ως ως extreme λέω εγώ, τέλος πάντων στο δημιουργικό κομμάτι εννοώ με τα στημένα και τα λοιπά, φαίνεται ότι το έχει ο άνθρωπος και ο Βερσάλικο βέβαια και ο Βερσάλικο οι οποίοι χειροκροτήθηκαν και οι δύο έτσι ιδιαίτερα θερμά, κυρίως ο Βερσάλικο που είναι πιο γνωστός κιόλας λόγω Ατλέτικο Μαδρίτης και τα λοιπά.
Πόσο χρόνο συμμετοχής πήρε
και Εθνικής Κροατίας ο Βερσάλικο? Από την αρχή νομίζω έπαιξε και νομίζω ήταν ψηλό έπαιξε αυτό από τον Μαρτίνς. Πιστεύω θα βοηθήσουν
και... είναι παίξει με γεμάτες χρονιές, δεν είναι ότι...
Ναι, δεν το συζητάμε. Ο Ζιρκερνάγκελ ήταν τα μέτια μου περισσότερο στραμμένα σε αυτόν, γιατί εντάξει, τον Βερσάλικο λίγο πολύ τον ξέραμε.
Ναι.
Και δείχνει ο άνθρωπος ότι εντάξει, και οι αριθμοί βέβαια το πιστοποιούν στις ομάδες που έχει παίξει μέχρι τώρα, δηλαδή ότι συμμετέχει και στα γκολ και στις assist. Ήταν το πρώτο δείγμα γραφής αυτό. Δηλαδή από corner το οποίο ήταν corner, φαντάσου ο Πέπε Σισε δεν χρειάστηκε καν να επιδείξει. Ήταν κατευθείαν στο κεφάλι του μπάλα.
Συστημένο που λέμε.
Ναι, συστημένο.
Και κάνω και άλλη μια χάρη. Θέλω να μου σχολιάσει, επειδή ξέρει ότι εγώ είμαι λάτρης, θέλω να μου σχολιάσει τη νέα εμφάνιση του Ολυμπιακού. Πώς φάνηκε.
Μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Αντίντας και φέτος για τον Ολυμπιακό. Κόκκινη ρίγα. Άσπρη πλάτη φέτος.
Ναι, άσπρη πλάτη φέτος. Εντάξει. Κυρίως το μπροστινό κομμάτι, κοιτάζω. Εγώ θέλω να προσωμιάζει όσο γίνεται περισσότερο στην κλασική ερυθρόλογη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν είμαι υπέρ των νεοτερισμών όσον αφορά τις φανέλες. Ναι, να γίνονται και αυτοί, αλλά στις δεύτερες και στις τρίτες εμφανίσεις.
Και αυτή γενικά χρειάζεται ένα μέτρο, μια χρυσή τομή ανάμεσα και στο καινούργιο, στο μοντέρνο, στο εμπορικό πολλές φορές.
Και στο παραδοσιακό.
Στην παράδοση ακριβώς. Και ακριβώς λες, όπως λες, υπάρχουν οι δεύτερες και οι τρίτες εμφανίσεις που μπορούν και οι εταιρείες να βγάλουν τις καλλιτεχνικές τους και τις εμπορικές τους ανησυχίες. Νομίζω και ο κόσμος όλων των ομάδων, ειδικά την πρώτη εμφάνιση, την παραδοσιακή, τη θέλει όσο πιο παραδοσιακή γίνεται.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Ακόμα και να ξεφεύγει λίγο, αρκεί να είναι λίγο, να μην είναι αυτό που λέμε καμία σχέση.
Αυτό ακριβώς. Εντάξει, πάνω ότι δεν λέμε ότι γίνεται.
Εγώ θυμάμαι τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό τέλη δεκαετίας του 80 να παίζει με κόκκινο μπλε, ας πούμε.
Ναι, το θυμάμαι, κατάλαβα.
Με εποχές τώρα Βαΐτσι και τέτοια τώρα, καταλαβαίνεις.
Ωραία, εντάξει. Πάντως και εμένα μου άρεσε το σχέδιο της φετινής φανέλας του ναι. Ολυμπιακού, αρκετά απλό, κομψό και αρκετά Ολυμπιακό.
Ή βλέπουμε τον Ολυμπιακό τον όρο. Εκτός έδρας στην Ευρώπη να παίζει, ξέρω εγώ, με ολόμαυρες εμφανίσεις. Λέω τώρα εγώ κάποιες χρονιές. Αλλά αυτό δικαιολογείται. Είναι η δεύτερη εμφάνιση, είναι εκτός έδρας. Τέλος, δικαιολογείται.
Ναι, η πρώτη πρέπει να είναι όσο πιο αυθεντική γίνεται.
Τώρα εντάξει,
νομίζω καλή φέτος η φανέλα του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι ότι θα πάρει και ο κόσμος.
Ναι.
θα πουλήσει.
Και
ωραία, βέβαια, μάλιστα.
Το άλλο παράδειγμα που λέμε, το άλλο άκρο, είναι η φανέλα της ΑΕΚ. Εντάξει.
Καλά, εντάξει, τα έχουμε πει.
Τα έχουμε πει αυτά, ναι, τα έχουμε πει.
Ας έχω καινούργια αράματα σήμερα.
Λοιπόν.
Μιλάμε τα ίδια και τα ίδια.
Ωραία.
Ο Παναθηναϊκός είχε χθες, για να φύγουμε από τον Ολυμπιακό.
Το είδα και αυτό.
Ένα φιλικό με τη Watford.
Το είδα και αυτό.
Ωραία, θέλω να μου πιστώ τη γνώμη σου και γι' αυτό, γιατί να σε προλάβω. Εγώ είδα ελάχιστα, διάβασα όμως και διάβασα πολύ καλά σχόλια για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. 0-0 βέβαια το αποτέλεσμα.
Πρώτο φιλικό, αλλά, έτσι, γιατί το κανονικό πρώτο αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας.
Διάβασα όμως ακριβώς ότι για πρώτο φιλικό ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία ομάδας ανέτοιμης μεν, αλλά με καλά στοιχεία συγκρότησης.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου με την έννοια ότι ήταν πολύ καλός από τη μέση και πίσω, δηλαδή σαν τον Ολυμπιακό ένα πράγμα, αλλά και μπροστά όμως δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο ο Παναθηναϊκός, μην ξεγελιόμαστε, και επίσης δεν είχε την κλασική Watford που όλοι ξέρουμε αντιμέτωπή του, ήταν δηλαδή πολύ πιτσιρικάδες, θα λέγαμε τώρα εγώ. Αλλά εντάξει, οπωσδήποτε πρώτο δείγμα θετικό, έτσι, πρώτο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μπροστά, είπαμε, δεν έκανε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ούτε απειλήθηκε βέβαια ιδιαίτερα και ο Παναθηναϊκός, αλλά ούτε και απείλησε.
Έχει κάνει, γιατί η τελευταία του προσθήκη του Παναθηναϊκού ήταν ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, ο κύριος Μάγνουσον.
Ναι, σωστό.
Διεθνής κιόλας με την Εθνική Ισλανδία, ο οποίος καλύπτει το κενό του που άφησε ο Βέλεθ.
Νομίζω,
ο οποίος έφυγε για την Αραβία.
Έχω την αίσθηση ότι θα αποδεχθεί λίρα 100 αυτός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Αυτή την αίσθηση έχω. Λόγω των προσόντων του.
Είναι, από ό,τι τον είδα, ψηλό παλικάρι.
Ναι, αλλά και με τεχνική, δηλαδή ξέρει μπάλα. Δεν είναι...
Λιγνός μου φάνηκε, τεχνός.
Δεν είναι ο κλασικός, εσύ απλά διώχνεις.
Όχι, δηλαδή δεν ξέρω όχι βέβαια δεν ταιριάζει στο ύψος, αλλά δεν ξέρω αν φέρνει την κοψιά καθόλου Ρενέ Χέντριξεν.
Εντάξει, αυτός είναι παιχταράς, έτσι. Παιχταράς.
Δεν μπορεί να φτάσει τώρα.
Έδαινε όλη την άμυνα μόνος του. Ο άνθρωπος ήταν εγκεφαλικός, τεράστιος παίχτης. Τεράστιος.
Τη μισή μπάλα να ξέρει ο Μάγκνουσον, η Παναθηναϊκή θα είναι τρισευτυχισμένη.
Στην κοψιά πάντως φαίνεται λίγο σε Μέλμπεργκ.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο γεμάτος.
Ενώ
ο Μέλμπεργκ ήταν πιο ογκώδης.
Ναι, αλλά είναι σε θέμα ύψους, λέω.
Εγώ τον είδα λιγνό αυτό, τον είδα πιο αδύνατο.
Τηλεγραφόξυλο.
Θα τον δούμε μέσα στο γήπεδο τι ψάρια πιάνει.
Μάλιστα.
Okay. Και καλά, διάβασα καλά σχόλια και για το έτερο μεταγραφικό απόχνο του Παναθηναϊκού, τον Τσερίν, πώς τον είπαμε.
Τσερίν.
Διάβασα καλά σχόλια.
Εντάξει, πρώτο δείγμα θετικό, αλλά μένει να δείξει και
συνέχεια. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει φέτος ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι τους τελευταίους δύο μήνες είχε δέσει πολύ σαν ομάδα, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, πήρε και το κύπελο και φυσικά το πιστώναμε όλο αυτό στο Γιωβάνοβιτς. Να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει αυτή την πορεία, αυτό το περσινό τελείωμα του Παναθηναϊκού που κάνει και νέα μεταγραφικά αποκτήματα, που είναι και ο κόσμος πιο ένθερμος, πάει καλά δηλαδή και προπόληση διαρκείας για τη Λεωφόρο και το κλίμα είναι καλό στο Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά μπορεί να παίζει και το ρόλο του, είναι το γεγονός ότι το διάβαζα σήμερα, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέλαβε ξανά επίσημα την προεδρία της ΠΑΕ.
Μάλιστα.
Όπου ενδεχομένως να φαίνεται ότι θέλει ξανά να ασχοληθεί πιο ενεργά από το θυμάστο διάστημα που είχε πει ότι δεν ασχολούμαι, παρκάρω τις μετοχές και μη με απασχολείτε, η ομάδα θα πηγαίνει στον αυτόματο πιλότο.
Ναι.
Δεν ξέρω, μήπως το η περσινή σεζόν, το κύπελο, η παρουσία του Γιωβάνοβιτς κάπως
γλύκανε.
Η έξοδος στην Ευρώπη, μήπως ξαναγλύκανε το Γιάννη Αλαφούζο. Βέβαια, ο άνθρωπος θα έχει και άλλες επιχειρηματικές επιδιώξεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν τα κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. όλα αυτά ο κάθε ιδιοκτήτης.
Δεν ξέρω αν γλυκάθηκε ο Αλαφούζος. Πάντως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού περιμένουν πολλά ακόμα για να γλυκάθουν και από τον Αλαφούζο και από πολλούς άλλους.
Και πίνουν και πάντως οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ ότι αυτή τη στιγμή πίνουν νερό στο όνομα του Γιωβάνοβιτς και νομίζω ότι έχει, μέχρι στιγμής το έχει κερδίσει με το σπαθί του.
Ναι.
Και γι' αυτό σου λέω, είμαι πολύ ανυπόμονος και περίεργος να δω τι ομάδα θα, τι πρόσωπο θα παρουσιάσει φέτος ο Παναθηναϊκός και στην Ευρώπη φυσικά που επιστρέφει.
Ναι.
Θα είναι ενδιαφέρον το project Παναθηναϊκού.
Λοιπόν, επειδή πριν συνεχίσουμε, μάλλον για να ολοκληρώσουμε μετά του Παναθηναϊκού, κάτσε να κοιτάξω τώρα μήπως έχουμε τίποτα μεταγραφικό νεότερο. Δεν ξέρω εσύ άμα έχεις κάτι υπόψη σου.
Δεν έχω τώρα να σου πω την αλήθεια κάτι πρόχειρο, αλλά όλοι δεν κάτι μπορεί να έχει.
Ωραία, ούτε εγώ από ό,τι βλέπω. Να ενοχλήσουμε και τα του Ολυμπιακού, γιατί υπάρχουν τώρα διάφορα.
Α, καλό.
Διάφορα δημοσιεύματα, μεταγραφικά εννοώ.
Συγγνώμη, τα σε πήδηξα στον Ολυμπιακό, γιατί πήγα κατευθείαν στον Παναθηναϊκό, γιατί νόμιζα ότι τελειώσαμε.
Κυρίως όσον αφορά το θέμα του Γουστάβου Σκάρπα, γιατί ναι, όλοι θεωρούν ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό και αυτό επιμένουν και γράφουν και τα δημοσιεύματα εδώ στην Ελλάδα, αλλά δημοσιεύματα από τη Βραζιλία λένε ότι έκλεισε στην Nottingham Forest. Τώρα όλοι μπορούν να κάνουν τους συνειρμούς.
Πάντως,
κατηγορηματικά εδώ υποστηρίζουν τα δημοσιεύματα, γιατί η διοίκηση ΠΑΕ δεν έχει πει το παραμικρό μέχρι τώρα. Δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύδει τίποτα. Απλά έχει πει ότι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση από 1η Ιανουαρίου ο παίχτης θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό.
Μάλιστα. Τώρα με ποιον τρόπο βέβαια δεν λένε, αλλά.
Όχι, με κανονική μεταγραφή. Α, εννοείς. Ναι, εντάξει, όχι. Καμία σχέση με.
Μπορεί να πάει μέσω Νότιγχαμ.
Όχι,
να καταλήξει στον Ολυμπιακό.
Αυτό διαψεύδεται. Αυτό διαψεύδεται.
Δεν ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Μήπως έχουν και νομικές.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Δεν
υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Ναι, okay, εντάξει. Καλώς. Πάμε, μένει να το δούμε. Άλλο μεταγραφικό έχει Ολυμπιακός.
Εντάξει, συνεχίζει το σαφάρι για αριστερό μπακ. Για να είναι το έτερο νήμιση του Ρέαψιουκ, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
Έχουμε ονόματα, πες μου τώρα.
Όχι, ονόματα δεν έχουν.
Δεν έχουμε.
Έχουμε το. Όχι, δεν έχουμε να σπίτι λεφτά. Έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά επίσημα από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε κάτι. Οπότε το απόνοματολογία δεν έχουμε. Για Extreme διέρευσε το όνομα του Ζωβάνε Καμπράλ από τη Sporting Λισαβόνα, 24 ετών.
Μάλιστα.
Ξεφορτώθηκε τον Ενιακούρου Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν το έμαθες.
Ναι, τέτοιο. Άδανα
Ντεμίρσπορ. Δανεικός για ένα χρόνο αντί 1 εκατομμυρίου με οψιόν αγοράς από τους Τούρκους. Νομίζω μεγάλη. Σωστή κίνηση.
Ήθελα να το ξεφορτωθεί. Άμα καταφέρει κιόλας και αποκομίσει και κέρδος Ολυμπιακός, μια χαρά θα είναι.
Ναι.
Δεν πρόσφερε ο Νιακούρου τίποτα.
Αυτό ισχύει.
Οπότε ήταν η καλύτερη δυνατή λύση και για τους δύο.
Λοιπόν,
άλλο.
Εντάξει, δεν πρέπει κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν,
ωραία.
Εδώ. Δεν ξέρω αν το είδες, στο φιλικό του, πριν ξεκινήσει το φιλικό με την Αλκμαρ, είχε πεντάλεπτο τέτατε το Πέδρο Μαρτίνς με το Χατζηδιάκο.
Το διάβασα.
Της Αλκμαρ.
Διάβασα.
Την επόμενη του φιλικού δεν διέρευσε κάτι περισσότερο, αλλά οι Ολλανδοί επιμένουν ότι υπάρχει θέμα.
Τι να σου πω, δεν.
Τον εκτιμάει ο Πέδρο Μαρτίνς και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, είναι ένα από τα βασικά στούπερ της Εθνικής. Έχει καλή παρουσία στο εξωτερικό. Χατζηδιάκος τώρα.
Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ήδη πέντε στούπερ.
Έχει στούπερ ο Ολυμπιακός, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι καλή προοπτική για τον ίδιο τον παίχτη. Για τον Ολυμπιακό μια χαρά θα ήταν ο Χατζηδιάκος και για βασικός και για backup και για οτιδήποτε να βρίσκεται στο ρόσο. Τώρα να έρχεται αυτός ο παίκτης ο οποίος είναι μια χαρά στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, είναι διεθνής. Γιατί να γυρίσει τώρα και να ψάχνει να βρει θέση τώρα στην δεκάδα του Ολυμπιακού ενώ είναι μια χαρά σε μια καλή ομάδα, σε καλό πρωτάθλημα του εξωτερικού, εγώ δεν θα το έκανα στη θέση του.
Ναι, με την επισήμαση πια ότι μιλάμε για ένα Ολυμπιακό, όχι απλά μια ομάδα, δηλαδή και με την προοπτική του Champions League. Αλλά εγώ θα σε πάω και παικτικά. Υπάρχει πολύ έντονο το ενδεχόμενο, πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να δεχτεί καλή πρόταση ο Ολυμπιακός και να συμφωνήσει για την αποδέσμευση του Παπέ Σισε φέτος το καλοκαίρι, γιατί τον έχουν πολύ σωστό.
Άμα συμβεί αυτό, το συζητάμε.
Και άρα μένεις με Σοκράτη, ο οποίος είναι 34, Κώστα Μανολά ως ας πούμε βασικό στόπερ, δίδυμο στόπερ, αλλά επειδή η χρονιά είναι τεράστια και με πολλές υποχρεώσεις, ενδεχομένως να χωρέσει ο Χατζηδιάκος αντί για τον ασταθή και αναξιόπιστο Ουσεϊνού Μπα. Και βέβαια τον Αβραάμ που τιμητικά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσα παιχνίδια
θα πάρει. Εντάξει, ο Αβραάμ τώρα δεν.
Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν, αν φύγει ο Παπέ Σισε.
Αν
φύγει ο Παπέ Σισε, εγώ θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό.
Εντάξει, τώρα το συζητάμε. Τότε το προς το παρόν είναι μόνο φήμες. Τώρα και ιστορίες είναι λίγο ραδιοραβίλα. Αν προκύψει τέτοιο πράγμα, το συζητάμε. Αλλά ναι, γιατί όχι. Έτσι. Υπό αυτές τις συνθήκες.
Ο Πινακάς επίσης να πω ότι έκλεισε δανεικός στον Απόλλωνα Λεμεσού.
Okay.
Η Λίλ ανεφανίζεται σε ένα διεκδική Μαντί Καμαρά. Και το τελευταίο μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό αφορά τον 25χρονο νοτιοκορεάτη χαφ της Ρούπιν Καζάν, εξτρέμ δηλαδή, ο Χουάνγκ. Αλλά
εντάξει. Ναι, είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ αυτός μια περίοδο της αρχές του καλοκαιριού. Δεν προχώρησε, δεν ξέρω περισσότερο.
Είναι σενάριο που έχει προέλθει από το εξωτερικό, δεν έχει σχέση με...
τον έχει προτείνει ο μάνατζέρ του να έχει πάρει σβάρνο τις ελληνικές ομάδες και να τον προτείνει.
Προέρχεται από Ιταλία μεριά η πληροφορία αυτή, από δημοσιογράφο, ο οποίος έχει πολλά κονέ με μάνατζαρέους.
Παπρίτσιο Ρωμάνο.
Αυτός ακριβώς.
Είναι μεγάλη γάτα αυτός.
Ναι, ναι.
Όποιος τον παρακολουθεί αυτόν στο Twitter, να ξέρετε ότι βγάζει λαυράκια. Να τον έχετε υπόψη σας. Είναι πολύ δικτυωμένος.
Ακριβώς έτσι γράφει και το φως. Παίζει στα δάχτυλα, λέει, τα μεταγραφικά λόγω των εξαιρετικών σχέσεων που έχει με κορυφαίους ατζέντες.
Ναι. Βέβαια, καμιά φορά ξέρεις, είναι και όχι κατευθείαν επιτηδευμένα.
Λαγός.
Ακριβώς, να το πούμε έτσι. Απλά είναι λαγός για να δημιουργήσουν κλίμα και να δημιουργηθούν καταστάσεις μεταγραφικές. Μπας περιπτώσει, εμάς που δεν μας απασχολούν όλα αυτά και δεν επηρεαζόμαστε, μπορούμε απλά να διαβάζουμε και να έχουμε καλή, έτσι, να είμαστε μέσα στις εξελίξεις.
Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και επανερχόμαστε, γιατί έχω μια κλίση πρέπει να απαντηθεί.
Βεβαίως. Behind the storm's lightning, it cushions every fall. And everything it witnesses, it always can recall. Like things that the heart can regret. Bury in time and then try to forget. Stay with me for the little night that's left to be. For a moment in a memory that time cannot defile. Stay with me while the night's in love is amnesty. And the ending is still yet to be tomorrow's unborn child. Stay with me.
Λοιπόν, υπό τους καταπληκτικούς ήχους των Sabotage θα συνεχίσουμε και μετά το πέρασε εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν, Μιτσάρα, δεν έχω κάτι άλλο από Ολυμπιακό. Πάμε σε ΑΕΚ, άμα θες.
Βεβαίως. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή που φεύγει αύριο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
Ναι.
Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα δεν είναι οι περίφημοι δύο βασικοί στόπερ που είχε, όχι απλά είχε ζητήσει ο Αλμέιδα, είχε βγει και είχε πει η ΑΕΚ, είχε τοποθετηθεί και είχε πει ότι θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία. Μετά οι δύο γίνανε ένας τουλάχιστον και από τον ένα τουλάχιστον φτάσαμε στον κανέναν.
Εντάξει, η προετοιμασία πώς θα κρατήσει?
Δεν έχει σημασία, στο στάδιο της προετοιμασίας το βασικό σετάρεται η ομάδα.
Στην προετοιμασία, στην προετοιμασία και επί διοίκηση, όχι στο ταξίδι την προετοιμασία.
Και δεν είναι κανένας από τους βασικούς στόπερ που είχε ζητήσει ο προπονητής για να δουλέψει. Δηλαδή θα δουλέψει με την περσινή άμυνα που θυμόμαστε τα φοβερά και τρομερά αποτελέσματά της στο πρωτάθλημα που η ΑΕΚ δεχόταν γκολ και από σχολικές ομάδες θα μπορούσε να δεχτεί. Ένα είναι αυτό το σημαντικό της αποστολής που πάει για την προετοιμασία. Το άλλο πολύ σημαντικό που κάποιοι το είχαν αρχίσει να το συζητάνε και να το ψιθυρίζουν σήμερα το πρωί ήταν το ενδεχόμενο να μην είναι στην αποστολή ο Γαλανόπουλος. Και πράγματι ο μέσος ΣΑΕΚ δεν βρίσκεται στα ονόματα. Η επίσημη ενημέρωση ΣΑΕΚ λέει ότι ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ωστόσο αυτό που ψηλιαζόμαστε και ψηλιάζονται εδώ και μέρες αρκετοί είναι ότι το γεγονός ότι δεν είναι στη λίστα έχει σχέση με το ότι δεν έχει αποδεχθεί ακόμα, δεν έχει αποδεχθεί χωρίς το ακόμα, την πρόταση ανανέωση συμβολαίου που του έχει κάνει η ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Και επειδή θυμίζω ότι η ΑΕΚ επιδίδεται η διοίκησή της σε τέτοιες πρακτικές, θυμίζω το 18 που είχε με εντολή Μελισανίδη είχαν κοπεί από την ομάδα Λαμπρόπουλος, Σιμόες και Μπακασέτας επειδή επίσης δεν δέχονταν την πρόταση ανανέωσης που τους είχε γίνει μεσούσης και όλες τις χρονιάς τους είχε στείλει στην εξέδρα. Οπότε δεν μου φαίνεται παράλογο να πρόκειται για αντίστοιχη περίπτωση η οποία βέβαια αν ισχύει αυτό το πράγμα είναι κατά τη γνώμη μου εγκληματικό. Από πλευρά ΣΑΕΚ, δηλαδή
ο οποίος Κώστας Γαλανόπουλος έχει απουσιάσει λόγω τραυματισμού, έτσι. Πόσο, πάνω από χρόνο.
Τον τελευταίο χρόνο, ναι. Δηλαδή, το τελευταίο του παιχνίδι πρέπει να έχει παίξει πέρυσι το καλοκαίρι στα προκριματικά με τη Βελέζ, νομίζω. Αν δεν κάνω, πρέπει να έχει πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Και όλο τον υπόλοιπο χρόνο έκανε αποκατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ατομικό πρόγραμμα δεν μπορεί να το κάνει στην Ολλανδία με την υπόλοιπη αποστολή και πρέπει να το κάνει στην Αθήνα μόνος του. Και πόσο θα διαρκέσει αυτό το ατομικό πρόγραμμα ακόμα, εφόσον από ό,τι διαβάζουμε σε άλλα ρεπορτάζ, ιατρικά είναι σούπερ ο Γαλανόπουλος, πετάει, έχει αποκατασταθεί και είναι γεμάτος όρεξη για να προσφέρει. Οπότε, μάλλον δεν ισχύουν οι δικαιολογίες που λέει, και έχει να κάνει με το θέμα του συμβολαίου, η οποία πρόταση είναι, από όσο ξέρω, για... Δεν θυμάμαι τώρα τα λεφτά, αλλά η διαφορά έχει να κάνει στο 1-1, στη χρονική δηλαδή διάρκεια που προσφέρει η ΑΕΚ, που δεν είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, κάποια χρόνια, είναι κάποια χρόνια συνένα.
Ναι.
Που δηλαδή η δυνατότητα επέκτασης, τέλος πάντων μια λογική στην οποία έχει ξαναμπεί η ΑΕΚ και την έχει πατήσει και έχει, θυμίζω, στο ζήτημα του Χρυστοδουλόπουλου. Που πάλι τότε το συμβόλαιό του είχε έναν αντίστοιχο όρο συνένα, τον οποίο ο παίχτης δεν δέχτηκε και αποχώρησε. Ναι, και πήγε στον Ολυμπιακό, είναι γνωστή η ιστορία. Δηλαδή είναι μια πρακτική αυτό το 1-1, την οποία η ΑΕΚ την έχει πατήσει και φαίνεται να επιμένει κιόλας.
Ναι.
Και θα στερήσει τώρα από έναν ποδοσφαιριστή τη συμμετοχή του στην προετοιμασία που, ειδικά για έναν παίχτη ο οποίος έχει να παίξει ένα χρόνο, το να μπει ξανά σε εντατικούς ρυθμούς προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα είναι κομβική σημασία. Γιατί εγώ σου λέω ότι ακόμα και να τα βρούνε. Μακάρι να τα βρούνε σε μία-δύο εβδομάδες ή τρεις εβδομάδες ή τέσσερις εβδομάδες. Άμα ο παίχτης δεν έχει κάνει προετοιμασία, αμέσως μένει πίσω στο να επανενταχθεί ομαλά στην ομάδα. Και αυτό χάνει η ίδια η ομάδα, γιατί ο παίχτης έχει συμβόλαιο, δεν είναι ότι φεύγει αύριο, οπότε δεν σε νοιάζει. Χάνεις ένα... Κόβεις τα... Πριονίζεις την ίδια την καρέκλα που κάθεται η ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω. είναι πρακτικές, τέλος πάντων, που τις έχει ακολουθήσει και έχει πληγωθεί. Όσον αφορά τώρα τα άλλα μεταγραφικά, από ό,τι φαίνεται χάνεται αυτή η περίπτωση του Πινέδα, του Μεξικανού, μέσω τον οποίο είχε επιμείνει και ζητήσει πάρα πολύ ο Αλμέιδα την απόκτησή του. Ο παίκτης αυτός ανήκει στη Θέλτα, η οποία Θέλτα ζητάει περίπου 4-5 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.
Έκανε
προτάσεις για δανεικό με οψιόν αγοράς, για συνιδιοκτησία, για να μείνει ελεύθερος και να τον πάρει. Τέλος πάντων, όλα δια της πλαγίας οδού, αντί να... Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ για ένα δεκάρι που τον ζητάει διακαώς ο προπονητής σου, σε μια χρονιά που, ας πούμε, η ΑΕΚ μπαίνει στο καινούριο γήπεδο, έχει προσδοκίες, έχει βάλει τις τιμές στο διαρκείο στο Θεό, κάποια στιγμή, εσύ Δημήτρη, δεν πρέπει να πάει να κάνει και μια τέτοια μεταγραφή. Να δώσει, εντάξει, δεν μιλάμε για κανένα αστρονομικό ποσό, δεν μιλάμε για 14, μιλάμε για 3-4 εκατομμύρια.
Εντάξει, αλλά άμα κρίνουμε
από... θα τα δώσει.
Άμα κρίνουμε από την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος...
Αυτό δεν ήρθε η ώρα όμως κάποια
στιγμή... Εδώ δεν δίνει 4 για όλους μας τους παίχτες που παίρνει κάθε καλοκαίρι.
Να την αλλάξει αυτή την πολιτική κάποια στιγμή, δηλαδή... Πώς από την άλλη ζητάς και στον κόσμο να ξεπαραδιαστεί και να πάει να αγοράσει τα πανάγρυβα εισιτήρια, όταν και εσύ δεν του κάνεις ένα γκράχτη, που σιγά τον γκράχτη τώρα εδώ που τα λέμε, εντάξει, καλός παίχτης μπορεί να είναι ο Πινέδα, στην εθνική του, της χώρας του Μεξικού, αλλά τα, δεν είναι ο Πελέ, ξέρω εγώ, ο Ζιντάν.
Να.
Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται έχει πάει στον Ντάρλι Έγγις και τα δίνει τα λεφτά. Στην Θέλτα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Οι
Σταντάρλι Έγγις, η οποία στην πέρσι, ξέρεις τι θέση τερμάτισε στο βελγικό πρωτάθλημα?
Κάπου στη μέση.
14η.
Α, πιο κάτω ακόμα, εντάξει.
14η και πάει και τα δίνει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κανένα τεράστιο μπάτζετ.
Τα δίνει για να μην επανεληφθεί αυτό.
Πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ η Σταντάρλι Έγγις από την ΑΕΚ. Πάνω κάτω φαντάζομαι στα ίδια θα είναι. Τι να σου πω τώρα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι διάβασα πριν από λίγο ότι παραιτήθηκε ο Στάσιο Ταυλαρίδης από επικεφαλής του σκάουτερ της ΑΕΚ και θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΛ, στη Λάρισα.
Μάλιστα.
Δηλαδή προτιμάει ένας τέλεχος προσωπικό να φύγει από την ΑΕΚ και να πάει στη Λάρισα της Β' Εθνικής. Κάτι δείχνει ενδεχομένως και αυτό.
Και αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει, ναι. Ίσως την αποτυχία να βρεθεί έστω ένας κεντρικός αμυντικός που λέγαμε.
Κοίταξε να σου, αυτή τη στιγμή είναι μαζεμένοι ο Κουχάρης και ο Πολωνός, ο τεχνικός διευθυντής. Ο Παναγιώτης Κονέ, ο οποίος ανέλαβε εκτελεστικός διευθυντής. Ο Μπρούνο Άλβες, ο οποίος είναι αθλητικός διευθυντής. Και φυσικά ο Αλμέιδα, που είναι ο προπονητής. Έχουμε δηλαδή 4 ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους πάνω από 2 μήνες, όπου ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο και μπορεί όλοι αυτοί να φέρνουν, να μαζεύουν στόπερ στον Αλμέιδα και να του φέρουν και μπορεί ο Αλμέιδα να τους απορρίπτει όλους. Γιατί να μην ταιριάζουν σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Γενικά υπήρχε ένα μπάχαλο στην ΑΕΚ. Ποιος προτείνει, σίγουρα ο Αλμέιδα θα δώσει το τελικό και για να αποκτηθεί κάποιος. Γιατί αυτός είναι ο προπονητής, αυτός έχει τον τελευταίο λόγο στο αγωνιστικό κομμάτι, στο οικονομικό φυσικά το έχει ο Μελισανίδης. Αλλά είναι λίγο θολό το πώς κινείται η διαδικασία. Δηλαδή, για να καταλάβεις, τους δύο παίχτες που έχει πάρει μέχρι τη μισή ΑΕΚ, τον Κατσίνοβιτς και τον Γιόνσον, είναι παίχτες που τους έχουν βρει από πέρσι ο Κονέ με τον Παπαδημητρίου. Πού ήταν η προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάτι καινούριο, χειροπιαστό. Έχει ζητήσει ο Αλμέιδα, είπαμε, τον Πινέδα. Κατά τα άλλα χάνεται λίγο στη μετάφραση μάλλον το όλο ζήτημα με την ΑΕΚ. Και σου λέω, εντάξει, έχει καθυστερήσει αισθητά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει έναν, εγώ σου λέω δύο, έναν, στόπερ. Γιατί... Το πρόβλημα είναι εμφανές για την ΑΕΚ από πέρυσι, από το χειμώνα, για τα στόπερ, για το πρόβλημα που είχε στην άμυνα. Έναν. Δεν θα μπορούσε να έχει βρει σε όλο τον κόσμο ένα κεντρικό αμυντικό.
Αυτός ο Φάλι.
αυτός ο Φάλι, η ΑΕΚ λέει ότι δεν τις έκανε. Οι Ισπανοί λένε ότι η ΑΕΚ δεν έφτασε στις οικονομικές απαιτήσεις της Κάντις. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο βέβαια.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να τον είδανε και να είπανε, ξέρεις τι, ότι για τόσα λεφτά δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε να βρούμε καλύτερο. Τι να σου πω τώρα.
Μάλιστα. Και θέλω να πεις και κάτι άλλο, ρε εσύ, Μίτσο, να ξεδιάλειμε λίγο τι διάλογο γίνεται με την περίπτωση του Νουρεντίν Άμραμπατ.
Ο Άμραμπατ έχει εκδηλώσει στην ΑΕΚ ότι έχει κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Η οικογένειά του είναι στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη.
Ναι.
Και λέει ότι αυτό το πρόβλημα είναι τόσο σημαντικό και απαγορευτικό που του θέλει να επιστρέψει διακαώς στην Ουτρέχτη. Ωστόσο η ΑΕΚ δεν θέλει να το συζητήσει μαζί του, δεν θέλει να τον αφήσει, ας πούμε, να φύγει και ξαφνικά να δει τον Άμραμπατ να υπογράφει κανένα συμβόλαιο με καμιά άλλη ομάδα πλην της Ουτρέχτης. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορες σιρήνες για τον Άμραμπατ και από το Σαουδικές Αραβίες, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κτλ. Οπότε είναι σε μια φάση που το συζητάνε ή θα το συζητήσουν να δουν τι θα γίνει. Εφόσον δει ότι το πρόβλημα είναι δυσεπίλητο, δεν έχει πρόβλημα να τον αφήσει τον Άμραμπατ να φύγει, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πάει μόνο στην Ουτρέχτη. Εφόσον λέει ότι έχει πρόβλημα και θέλει να φύγει και θέλει να πάρει την οικογένειά του.
Από τη δίκηση πάντως έλεγαν ότι τώρα που θα πάει στην Ολλανδία η αποστολή είναι ευκαιρία να πλησιάσουν την οικογένεια, μπας και τους πείσουν και καλά να έρθει η οικογένεια εδώ, ας πούμε.
Δεν ξέρω τώρα ακριβώς και τι συμβαίνει. Κάτι τέτοιο πάντως. Ο Άμραμπατ στο μυαλό του πάντως είναι φευγάτος. Δηλαδή η ΑΕΚ θα έπρεπε να ψάχνει και παίχτη στη θέση του στα εξτρέμ και παίχτη center for πίσω από τον Αραούχο θα έπρεπε να ψάχνει, γιατί ο Άντσαρι Φάρ δεν υπολογίζεται, δεν πάει καν στην προετοιμασία, του έχουν πει να βρει ομάδα. Συνεπώς η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πίσω από τον Αραούχο έχει μόνο τον πιτσερικά της ΑΕΚ Β, τον Κοσίδη.
Μάλιστα.
Το οποίο το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάρει όπως και δίποτε center for, ο οποίος όχι απλά είναι δεύτερος, να λογίζεται και ως βασικός. Γιατί θα πω εγώ, θα θυμίσω ότι ο Αραούχο κάθε χρόνο βγάζει αρκετά μυϊκά προβλήματα και χάνει πολλά παιχνίδια. Και πέρσι έγινε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξει ο Αραούχο 35 παιχνίδια και ο άλλος θα μπαίνει αλλαγή. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ανάγκη να παίξουν και οι δύο ταυτόχρονα.
No.
Δηλαδή μιλάμε για πολλούς παίχτες βασικούς, τους οποίους η ΑΕΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή και πάει να κάνει προετοιμασία με την περσινή ομάδα και με διάφορα παιδιά από την ΑΕΚ Β που κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψουν εκεί τον άλλο μήνα. Δηλαδή τους έχει πάρει απλά για να γεμίσει την αποστολή.
Μάλιστα.
Αλλοπρόσαλα πράγματα, Δημήτρη, για η σεζόν καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, επέτρεψέ μου να κάνω μια σφήνα λέγοντας ότι ο Μεν Άρης θα αγωνιστεί με τον νεαποκριθέντα Γκρέι στην κορυφή της επίθεσης, ο δε Ολυμπιακός με Τικίνιο και Αμπουμπακάρ Καμαρά. Και μια σφήνα, παναθηναϊκή σφήνα, ο Μακέντα έμεινε τελικά ελεύθερος και υπογράφει στην Αλκαραγκούτσου στην Τουρκία.
Μαζί νομίζω με τον Χατζηγιοβάνι.
Στην ομάδα της Άγκυρας. Νομίζω ναι, εκείνη και αυτός.
Εκείνη και αυτός, ναι. Ωραία. Προφανώς έχουν τον ίδιο μάνατζερ. Την ίδια μα βλέπει και πράγματα, κάτι τέτοιο γίνεται.
Και στην Αταλαντεμίρσπορ, ποιον θα βρει συμπαίκτη ο Νιακούρου.
Σέρχιο, λέω, ο Σούπερ Μάριο Μπαλοτέλη.
Έτσι.
Είναι ακόμα,
ναι. Απίστευτος.
Μεγάλη μορφή.
Κλασικό παράδειγμα υπερταλαντούχου και ικανότατου επιθετικού. Που το μυαλό...
Τα μυαλά όχι πάνω από το κεφάλι, ήταν στο διάστημα τα μυαλά.
Πάνω από πολλά κεφάλια ήταν.
Στο διάστημα ήταν για... κάπου ανάμεσα στο άλφα του κεντάβρου.
Κρίμα, ήταν επεκταράς ο άνθρωπος.
Δεν πειράζει. Έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές και γέλιο και μπάλα.
Ναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Ο Πάοκ διάβαζα ότι περιμένει ένα μπέχτη αύριο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
Α, ναι, να πιάσουμε και Πάοκ. Και Άρη.
Εντάξει, Άρη δεν έχουμε νομίζω κάτι καινούργιο, τα πάμε. Μένει τώρα να δούμε το φιλικό σε 9 η ώρα με τον Ολυμπιακό, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν. Ο ΠΑΟΚ περιμένει ένα σεντερφόρ αύριο, μου διαθέσει τώρα το όνομά του, το διάβασα γάμα το πριν, δεν είμαι έχω τώρα εύκολο υπολογιστή μπροστά. Άμα μπορεί να το δει, είναι ο σεντερφόρ ο οποίο θα αντικαταστήσει επί τη ουσία τον Τσόλακ, τον Κροάτη, ο οποίο πωλήθηκε στην Rangers τη Γλασκόβη και παρουσιάστηκε κιόλα. Είναι ένα παίκτη που είχε μεγάλη παρουσία στη Segunda Division τη Ισπανία, είδα Μάλαγα εκεί. Πώς το λένε, Μαγιόρκα νομίζω, διάφορες ομάδες, διάφορες έτσι, ισπανικές, της Β' Αθηνικής και Σανσέρ, ανάμεσα στην Α και τη Β'. Ακόμα να το βρεις, στο Sport FM εγώ το διάβασα.
Όχι, εγώ δεν δεν βλέπω κάτι.
Για πες πω.
Δεν βλέπω κάτι, αντίθετα βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Γκούρτιτς από Ιταλία μεριά κυρίως.
Ποιος ξέρει, who knows. Μάλιστα.
Από Ιταλία και Σαουδική Αραβία.
Okay.
Τέλος πάντων, εντάξει. Να πούμε ότι αύριο έχουμε προκριματικά Champions League και Europa League, αν είδα καλά. Να το επιβεβαιώσουμε.
Λοιπόν, θα σε αφήσω να τα πεις μόνος αυτά όμως.
Καλά, δεν χρειάζεται να τα πω, ούτως άλλως είναι...
Εντάξει, ό,τι θες.
Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε την Παρασκευή, καλώς χώρο των πραγμάτων.
Ή γίνει ώρα.
Ναι, εκτός απροόπτου θα τα πούμε την Παρασκευή και βλέπουμε. Να είσαι καλά, Μητσάρα, για χαρά.
Καλώς. Για χαρά.
But they're in the silence. Ha, 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 ha.